Assalomu alaykum kichkintoylar. Hozir men sizlarga xo'roz bilan tegirmon haqida ertak aytib beraman. So'zlashmasdan o'tirib eshitinglar. Xo'pmi bolajonlarim? Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ular juda ham kambag'al bo'lgan ekan. Yeyishga noni ham qolmagandan keyin o'rmonga borib yong'oq terib, uylarga olib kelishibdi-da, shu bilan tirikchilik o'tkaza boshlashibdi. Bir mahal kampir bitta dona yong'oqni yer to'laga tushirib yuboribdi. Yong'oq zax yerda yotaverib, nish otib ko'kara boshlabdi. Hash-pash deguncha polga yetib qopdi. Kampir buni ko'rib, cholga aytibdi. Polni teshaylik. Mayli, o'ssin. Katta bo'lganda biz o'rmonga borib yurmay, shu yerda yong'oqni terib yeyaveramiz. Chol polni teshibdi. Daraxt bo'lsa tezda o'sib, shipga yetib qopdi. Chol tomni ham ochib tashlashga majbur bo'pti. Daraxt o'saverib, o'saverib, hademay osmon u falakka yetibdi. Chol kampirni o'rmondan terib kelgan yong'oqlari tamom bo'lib qolganda, chol qop olib daraxt ustiga chiqib ketibdi. Chiqaveribdi, chiqaveribdi, oxiri osmonga yetib qopdi. Osmonda yurib-yurib, munday qarasa, bir oltin tojli xo'rozchi bilan qo'l tegirmonchi turganmish. Chol o'ylab yetib turmasdan, yong'oq terish ham esidan chiqib, xo'roz bilan tegirmonchani olib uyga qaytib tushibdi. Qaytib tushibdi-yu, kampirdan so'rabdi. Endi nima qilamiz, kampir? Yeyishga hech narsamiz bo'lmasa. Shoshmas, kampir. Tegirmonni aylantirib ko'ray. Shunday debdi-yu, chol tegirmonchani olib aylantirib ko'rgan ekan, undan bitta qatlama bilan shirmoy non chiqibdi. Yana aylantirsa, yana shunday bo'pti. Shunday qilib chol bilan kampir qorinlari to'yib, mazza qilib yashay boshlashibdi. Kunlarning birida bir boy chol kampirning kulbasiga kirib qopdi.
Qani, yeydigan ulbinlaring bo'lsa, olib chiqinglar,
debdi u. O'zimiz qashshoq bo'lsak, nima ham bo'lardi bizda, azizim, debdi kampir. Qatlama qilib bera qolay. Shunday debdi-da, kampir tegirmonchani aylantiribdi. Undan birin-ketin qatlama bilan shirmoy non tushaveribdi. Boy rosa to'yib opti-da,
endi mana shu tegirmonchangni menga sotasan,
deb turibdi. Yo'q, debdi kampir. Sotsam bo'lmaydi. Shiyangan tayanganimiz shu. U bo'lmasa och qolamiz. Boy nihoyat kampirga bildirmay tegirmonchani o'g'irlab ketibdi. Chol bilan kampir tegirmonchadan ajralganlardan keyin rosa xafa bo'lishibdi. Fig'onlari osmonu falakka chiqibdi.
Shoshmanglar, shoshmanglar,
debdi oltin tojli xo'rozcha. Hozir parvoz etaman. Uchib u rahimsiz boyni quvib yetaman. Xo'rozcha to'ppa-to'g'ri uchib kelib, boyni darvozasiga qo'nib opti-da, ovozini boricha qichqiraveribdi.
Boy, noinsof boy, oltin tegirmonchani ber.
Buni eshitgan boy o'sha zahot buyuribdi.
Ha, ay yigit, darrov uni suvga ulaqtirib tashla.
Yigit xo'rozni tutib quduqqa tashlabdi. Xo'roz bo'lsa quduqqa tushgach,
tumshiqcham, tumshiqcham, darrov, darrov suv simir. Quduqda suv qolmasin.
Diye veribdi. Shunday qilib bir pasta hamma suvni ichib qo'yibdi. Suvni ichib olib, yana boyning bolxonasiga kelib qo'nibdi-da, qichqiraveribdi.
Boy, boy, oltin tegirmonimizni ber. Oltin tegirmonimizni ber.
Boy oshpazni chaqirib, xo'rozni o'choqqa tashlashni buyuribdi. Oshpaz xo'rozni tutib, lovullab turgan olovga tashlabdi. Xo'roz bo'lsa nuqul,
tumshiqcham, tumshiqcham, darrov, darrov suvni sep. Qo'q-qo'q-qo'q,
deya beribdi. Shunday qilib u bir pasta o'choqdagi olovni o'chirib qo'yibdi. Keyin pir etib ichib ketibdi-da, to'ppa-to'g'ri boyni mehmonxonasiga boribdi. Yana qichqiraveribdi.
Qo'q-qo'q-qo'q, boy, noinsof boy, oltin tegirmonimizni ber. Qo'q-qo'q-qo'q.
Buni shu yerda o'tirgan mehmonlar eshitib qolib, tumtaraqay qochib ketishibdi. Boy ham ularni ketidan jo'nab qopti. Oltin tojli xo'rozcha bo'lsa, tegirmonchani olib, chol bilan kampirni yoniga uchib ketibdi. Shunday qilib, chol bilan kampir yana avvalgiday rohatda, farohatda yashay boshlashibdi. Mana, kichkintoylar, ertakni ham eshitib oldingiz. Endi joy-joylaringizga yotib, tinchgina uxlanglar. Xayr, bolajonlarim.